Ситуация у Беларуси вачыма замежников. Что может дать удел у несправедливых выборах у бесправный парламент? Какие умовы и магчимые наступствы нормализации отношений помеж Беларусью и Заходом? Над гэтыми темами у праскім акценте разважаются. С Берлину правооборонца Штефани Шифер, с Киеву политичный аналитик Виталь Портников, с Москвы публицист и политолог Леонид Радзиховский.
Праскі акцент у недельной вечеровой программе. А зараз працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода. Гэта новы супольны праект «Свабоды» і телеканалу «Белсат». Тэмы сённяшняга выпуску – магчымая адліга ў адносінах паміж Беларусію і Захадам, ход выбарчай кампаніі і палітычны крызіс ва Украіне.
Працягваем перадачу. У праскай студыі «Свабоды» аналітыкі Юрдарка Хруст, Ян Максімюк. «Тыдзень» з Радыё Свабода. У Беларусі больш-менш ціха ідуць парламенцкія выбары. Зараз праходзяць выступы кандыдатаў у сродках масавай інфармацыі. Тэарэтычна пачалася рэгістрацыя. Прысутнічаюць міжнародныя назіральнікі. Мы абмяркоўваем гэтыя пытанні выбараў, але спачатку хацеў бы задаць проста і вам, Ян, і вам, Юры, адно простае пытанне. У чым значэнне выбараў у бяспраўны парламент? Юры.
Мы ўжо казалі пра гэта, што шлях да паўнамоцнага, да паўнаўладнага парламенту – это шлях ад беспраўнага парламенту. І паўнапраўным парламент робяць людзі. Робяць людзі, якія вырываюць гэтыя паўнамоцтвы. Калі там будзе дастаткова людзей, якія здольныя гэта зрабіць, то яны могуць гэта зрабіць.
Ян, як бы вы адказалі на пытанне, які сэнс выбараў у бяспраўны парламент?
Я, конечно, погаджаюся с тем, что сказал передо мною Юры, але для меня еще сенс великий таких выборов – это набыццё политического досвіду молодым поколением политиков. Як показывает менавіта гэтыя як раз выборы в Беларуси, это вельми істотное. Нават, калі, скажем, выборы не проходят в демократической атмосфере, нават, калі парламент бесправный, молодые люди хотят смагаться в этих выборах. Они хотят иметь политический досвід. Калісьці все ж таки ситуация изменится и в Беларуси, и этот досвід им придастся.
Давайте вернемся до питання у процессу. Некоторые политические партии и их керівники уже заявили про недемократичный характер тих процедур, которые отбылись, починаючи от влучения кандидатов до их регистрации, до разгляду скаргов. Какая позиция международных назиральников? Что мы ведаем?
Вышла промежковая справаздача назиральника у Бюро демократичных институтов АБСЭ. Это люди, которые отсочивают не только голосование, але и власно выборчую кампанию. И в этом документе, так, саправды, отзначается все то, про что и говорит оппозиция. Это и мизерное представительство во участковых комиссиях оппозиции, и своеособливая система регистрации и переслед кандидатов и их командов. Але вот такой однозначной высновы, политичной высновы, как робить оппозиции, что все это уже не демократично, размовы вогуле ни про что нема, гэтые назиральники не робить. И в принципе с такой справоздачи, ну, махчима, что у кончатковой справоздачи по меньшей мере будет констатовано, что в поравнании с попередними выборами назирается зауважальный тенейкий прогресс. И я думаю, что все ж таки высновы будут робиться на подставе агитационной кампании и на подставе властного голосования.
Или можно назвать за того, что сказал Юрий, я думаю, назиральники АБСЭ уже настолько стомленные браком усялякага прагрэсу на беларускім выбарчым фронте. Так что нават маленечкие кроки наперад яны лічаць вялікім прагрэсам. И я думаю, что все ж таки влада зрабіла некалькі таких маленечких крокаў дапераду, каб схіліць назіральнікаў АБСЕ да больш прыхільнай ацэнкі выбараў. И мы можем назіраць такую ситуацию пасля гэтых выбараў, что першы раз ацэнка апазіцыі, ацэнка европейских назіральнікаў можа разыходзіцца.
Але мы з вами знаходзімся все ж таки еще на промежковом этапе для вынесення неких оценок. Я хотел бы попросить вас прокомментовать, Ян, магчыма, одну околичность в этих выборах. На гэты день мы маем 12 округов, у яких безальтернативные кандидаты, кандидаты от улады. Але вот же есть еще 20 округов, у яких только два кандидаты. Кандидат от улады и кандидат от оппозиции. Чем можно было бы потлумачить эту околичность?
Я разумею эту ситуацию так. Улада все ж таки хоча мець паслухмяную палатку, а таму не хоча лішне рызыкаваць. І тому в цих 12 округах уже є підрихтовані, підібрані відповідні послухмяні палатники. Так що це б тлумачилося, чому є безальтернативні округи. Ну, а з другого боку, влада все ж таки не хоче показатися, що вона боїться опозиції. Опозиція в Білорусі поводлі влади, це поводлі офіційного дискурсу, нічого не вартає. А тому, скажімо, є і округи, у яких влада, опозиція буде біться, так сказати, один на один. Тут буде поєдинок. Фактично, винік цього поєдинку, по-моєму, предвирішений, але формально все виглядає вельми хороше і пристойно.
Ну, ми не ведаємо, чи він предвирішений, але зовсім з іншого міркування. Юра, я пам'ятаю, що у вашій передачі аналітичній «Празький акцент», яка виходить цю неділю, один з удільників, здається, шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько, казав про махчимую тактику опозиції, що у тих округах, де ідуть представники опозиції і представники влади, два чоловіки. У останній момент опозиція здимає свої кандидатури, і таким чином третина всіх округів становиться безальтернативною. Ну, а безальтернативне, значить, це ні демократія, ні вибори. Наскільки можливий такий сценарій і наскільки він ефективний?
Дивіться, мені він не подається ефективним. Я тут спошлюся на свій власний досвід. На виборах у Верховний Совет 12-го скликання я був довіреною особою Зенона Позняка. І я пам'ятаю, там склалася така ситуація. У цю округу так само випадково був вилучений ще один демократичний кандидат. Він, зрозуміло, не вів кампанію, а напередодні виборів прийшов до Позняка і сказав: «Видите, я хочу зняти свою кандидатуру і закликати виборщиків голосувати за вас». На що йому Позняк сказав: «Здиміться просто, не треба ніяких заявок. Люди, народ не любить гульні». Так от у мене таке відчування, що от в цій ситуації, коли ось буде таке штучне зняття опозиційних кандидатів в цих округах, то у народу ось буде відчування гульні. Тобто, ну, просто чоловік скаже: «Ну, слухай, мужик, тебе вилучили, тебе дали зареєструватися, ти вів агітацію, що ти зараз димаєш? Ті гроші хтось ті заплатив,
ну, питання бойкоту,
команду
слово
дали».
Бойкот не так тяжко розтлумачити, це вельми ясна концепція бойкоту.
Яка концепція? Ну от люди призвичайлися, що є некі вибори. Чоловік веде агітацію, каже: «Які я добрий, голосуйте за мене», а в останній момент здимається. Що йому приказали? Хто йому приказав? За Кияна приказав, принципи? Гроші заплатили. А чоловік не буде в це вникати. Народ не любить гульні, справді. Ось удел в виборах, це річ зрозуміла. А ось неке зняття в останній момент. Простий чоловік, ні ми з вами, ні некі, так сказати, люди, які книжки прочитали про бойкоти, там, про некі технології, а звичайний білорус. От він буде сприймати це як гульню, чого він не любить.
Я нагадаю нашим глядачам, що на цьому тижні 15 кандидатів у депутати від опозиційної партії БНФ виступили з заявою, в якій вони хотіли б розглядати можливість відмови від бойкоту і свого протягу уділу у виборах. І виглядає, що ці кандидати будуть протягувати удільничати у виборах. У празькій студії «Свободи» разом зі мною Олександром Лукшуком і аналітиком Яном Максиміком гостя директор Української служби «Радіо Свобода» Ірина Халупа. Доброго дня, Ірина.
Добрий день.
Ірина, як по-українську буде жнівень, восьмий місяць?
Серпень.
Ну, ось головною подією серпня, в тим ліку і для України, стала Кавказська війна. Президент України Віктор Ющенко був один з лідерів країн СНД, який виказав безкомпромісну підтримку президенту Саакашвілі. Поїхав у Тбілісі, віддав обмежування на переміщення російського флота у Чорному морі. Вже в наступний місяць, у вересні, раптом успикнув конфлікт у самій Україні поміж лідерами помаранчевої революції, поміж президентом і поміж прем'єр-міністром. Скажіть, от те, що це відбулося, це, ви думаєте, зв'язано це з війною на Кавказі? Чи це супадіння по часі?
Я думаю, що трошки всього. Конфлікт не почався лише з початком сесії Верховної Ради. Конфлікт між президентом і прем'єр-міністром – це довготривале явище. Він існує так довго, як вони працюють разом у цій іпостасі. Конфлікт між ними був, коли вона перший раз була прем'єр-міністром, і конфлікт існує зараз. Просто намагання президентського секретаріату, президентського оточення, щоб Верховна Рада, щоб парламент визначив свою позицію щодо ситуації на Кавказі, він став черговим тим сірником, який підпалив цю ватру, це полум'я, яке між ними горить вже тривалий час.
Я відповідаю, що ви сочиться за ситуацією на Україні. Те ж саме питання, коротке. Це зв'язано, по-вашому, час його з війною на Кавказі чи ні?
А ні, і, по-моєму, це чисте супадіння, тому що я погоджаюся, конфлікт він існував увесь час, але коли, скажем, зараз уже, это две речи, конфликт российско-грузинский и конфликт политический в Украине, и они уже не выпадково використовуются обоими боками. То, что, например, Ющенко подает себе как такого мощного антимосковского политика и спробует обвинувачивать Тимошенко у зраде национальных интересов на користь России, я думаю, он как раз використовывает этот конфликт, и это уже связано с будущей президентской кампанией в Украине. Я подозреваю, что именно Ющенко, каб забрать прихильников от Тимошенко, будет себе именно позиционовать как антимосковский политик, а скидать на Тимошенко такую роль именно прихильницы усходнего вектора политики.
Ирина, скажите, в Украине так само думают, что уже почалася президентская кампания, президентские выборы в этом вересне?
Украина живет от выборов до выборов. Просто люди жартуют, что щороку в Украине выборы. Президентские выборы, хотя они официально не начались, еще не начнутся протягом кількох місяців, багатьох місяців, вони фактично почалися після 2004 року, коли Ющенко став президентом. Бо відразу людина починає думати, а що далі? 4 роки дуже швидко проходять.
Нерідко, коли білоруські сродки масової інформації пишуть про її країну, вони вживають слово «політична нестабільність». Угу. І вживають в таким негативним сенсі. Як ви, скажіть, як би ви порівняли політичну нестабільність після 2004 року і політичну стабільність перед 2004 роком? Що, для, ви думаєте, для виборщиків більш важливо було? Тоє чи це?
Стабільність – це було одне із улюблених слів президента Леоніда Кучми. Все заради стабільності. Ви знаєте, є погана стабільність, є добра стабільність. Наприклад, коли ви хворі і у вас якась смертельна хвороба, так? Ви приходите до якогось такого стану, де ви залишаєтесь на певному стабільному рівні. Але ви все одно помрете, бо у вас, скажімо, якась невилікувальна хвороба. Стабільність за період президента Кучми була стабільною, перепрошую за каламбур, тому що роль президента і роль прем'єр-міністра була чітко розмежувана. Всі розуміли, хто що робить. Президент мав всю владу, але не мав жодної відповідальності. Коли були проблеми, відповідальність падала на прем'єр-міністра, він його проганяв, брав собі нового.
Зараз... Вельми подобно на те, що в Білорусі, що вся влада належить президенту, але прем'єр-міністр фактично відказує за все.
Так.
Його можна покарати в будь-який момент.
Так. А після 2004 року, коли в Україні ухвалили так звану конституційну реформу, яку ніхто не проаналізував, не дочитав, не додумав до кінця, ця стабільна нестабільність триває. Бо президент, фактично виконавча влада поділена в два крила. І президент, і прем'єр-міністр, кожний чи кожна хоче на себе перетягнути ковдру.
Я б звернув увагу на такий факт. Така політична нестабільність, вона не погрожає країнам з мощною демократією. Наприклад, у Італії за
опошні... Це треба їй мати, цю міцну демократію?
Ясно. За опошні 50 років змінялося принаймні 50 урадів. У Польщі так само кожні 4 роки регулярно змінюється урад. І це все, скажімо, нікого це не хвилює. З України є один нюанс. Менавіта там люди поділені цивілізаційно за західний вектор і за східний. І кожна політична кампанія після помаранчевої революції, вона ці два вектори старається тягнуть, або один бок, або у другий. Тому що я б не оцінював стабільності за Кучми, що вона була така зовсім дрінна. Тому що Кучма все ж таки, і він старався в цей розміжування України на Сходню, на Заходню якось згладжувати і, скажімо, тримати його на фоні хоча й політичного життя, чимсь на перших ролях.
Ірина, він на цьому не розігравав. Ніколи.
А 2004 року Україна зробила надзвичайний прогрес, надавши плюралізму, свободі думки, свободі преси, великі повномоцтва в Україні. Сьогоднішня нестабільність в Україні хіба що приводить на думку слови Уінстона Черчилля, що демократія – це найгірший спосіб керування. Але поглядіть, коли на сусідів України, на Росію, на Білорусь, то, можливо, можна згадати і другу частку цього вислов'я, що всі остатні ще гірші.
Ви слухали передачу «Тидень» з Радіо Свобода, новий супольний проєкт «Свободи» і телеканалу «Білсат». У ёй удзельнічалі дырэктар Беларускай службы свабоды Александр Лукашук і аналітыкі нашага радыё Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Гостем перадачы была дырэктарка украінскай службы нашага радыё Ірына Халупа.